Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Двадцять годов тому відбувся референдум, у виніку якого білоруська мова стратила статус державної, а білоруси стратили в якості державної символіки бел-червоно-білий стяг і герб погоня. Былий керівник президентської адміністрації Леонід Синицын стверджає, що менавіта ён був автором сьогоднішніх державних герба і стяга, а метою референдуму була консолідація нації у рамках консервативної політики молодого президента. Це вдалося досягнути гэтых метаў. Про гэта після випуску міжнародних новинок. И микрофон Гани Любаковой.
Добрый вечер. НАТО и евразвязцы заявили про намер поширить сотрудничество в отказ на все большие погрозы, которые сходят с агрессивной политики России, деяния боевиков экстремистской групповки «Исламская держава» у Сирии и Ираку и притоку нелегальных мигрантов с Полночной Африки. Гэты заявы прагучалі сёння падчас другога заключнага дня пасяджэння кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО ў турэцкім горадзе Анталія.
У цяперашняй больш небяспечнай сітуацыі НАТО будзе працягваць абараняць і адстойваць кожнага саюзніка любой цаной супраць любой пагрозы. Менавіта таму мы адаптуем наш альянс да новай сітуацыі і ўзмоцнім нашую калектыўную бяспеку, як гэта было напрыканцы халоднай вайны.
Заявіў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтэнберг. Кіраўніцтва знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Федэрыка Магерыні заявіла, што Еўразвяз і НАТО з'яўляюцца рознымі па сваёй сутнасці структурамі, аднак яны сутыкнуліся з аднолькавымі выклікамі. Яна адзначыла, што Еўразвяз і НАТО павінны весці працу, накіраваную на захаванне мінскіх дамоўленасцяў і палепшыць каардынацыю падтрымкі АБС, якая вядзе маніторынг замірэння ў Донбасе. Місія ААН у Афганістані заявляе пра павелічэнне колькасці ахвяраў у Кабуле. У выніку начнога нападу баевікоў на гатэль, папулярны сярод замежнікаў, загінулі 14 чалавек. Прадстаўнік паліцыі Афганістану пацвердзіў гэта звесткі. Яшчэ 54 гасцей, у тым ліку 45 замежнікаў, гатэлю «Парк Пэлас» выратавалі падчас шматгадзіннай аперацыі па вызваленні закладнікаў. Раней у паліцыі заявілі, што сярод загінулых ёсць адзін амерыканец, адзін італьянец і пяцёра грамадзянаў Індыі. Трох нападнікаў, якія паводле некаторых звестак мелі на сабе паясы смяротнікаў, былі забітыя. У паліцыі заявілі, што яны не паспелі прывесці выбухоўку ў дзеянне. Групоўка «Талібан» узяла на сябе адказнасць за напад на гатэль. Прадстаўнік «Талібаў» накіраваў адпаведнае паведамленне афганскай рэдакцыі «Радыё Свабода». Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША зацвердзіла законапраект, які забараняе Агенцтву нацыянальнай бяспекі аўтаматычна збіраць так званыя метададзеныя аб тэлефонных перамовах амерыканцаў. Дазвол на доступ да падобных звестак, якія захоўваюць тэлекамунікацыйныя кампаніі, агенцтва павінна будзе прасіць у судовых інстанцый, толькі калі яны неабходныя ў расследаванні спраў аб міжнародным тэрарызме. Да метададзеных адносяцца тэлефонныя нумары абанентаў, код доступу да тэлефоннай платформы аператара, час, калі было тэлефанаванне і яго працягласць. Адміністрацыя Абамы падтрымлівае кампрамісны законапраект, ухвалены палатай прадстаўнікоў. Галасы ў сенаце ў сваю чаргу падзяліліся. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заяўляе, што пасля мінскіх перамоваў з лютага гэтага года на ўсходзе Украіны загінулі 83 украінскіх вайскоўца, больш за 400 былі параненыя. І пра гэта падрабязней у наступным выпуску навінаў, які будзе ўжо праз адну